Salmo de Gnau. Alla hor estro. Salmo de David. La cieloi racontas la gloron de Dio, cae la faroin di liae manoi raportas la ciela firmajo. Tago al tago transdonas diron, cae nocto al nocto faras ciigon. Sen parolo cae sen vortoi, oni ne audas ilian vocion. Tra la tuta mondo iras ilia ordono, cae gis la fino della universo iras iliai vortoi. Por la suno li arranges tendon inter ili, cae gi el iras cil fiancio el sia baldaceno, gioias cil heroo tra curanta sian voion. Sur unu rando della cielo estas gia levigio, cae gia rond iro estas gis aliae randoi, cae ninio cascigas antau gia varmego. La instruo della eternulo estas perfecta, gioigas l'animon. La attesto della eternulo estas certa, gi sagigas senza giulon. La ordonoi della eternulo estas justai, gioigas la coron. La ordon diro della eternulo estas clara, faras lumon antau la oculoi. La timo antau la eternulo estas pura, restas eterne. La iugioi della eternulo estas verai, cae ciui estas justai. Ili estas pli desirindai ol oro, cae ol multe da plei pura oro. Ili estas pli dolciai ol mielo, cae celarai miel gutoi. Ancau via sclavo instruigis per ili. Ciu ilin observas, tiu havas grandan recompenson. Ciu scias sian eraroin, purigu min de eraroi cascitai. Ancau de intensae eraroi detenu vian sclavon, che ili ne regu super mi. Tiam mi estos perfecta, cae pura de granda peco. Acceptu core la vortoen el mia buscio, cae la parolon di mia coro antau vi, ho eternulo mia roco, cae mia liberiganto.